Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Peab ütlema, et ega see ilm ei ole just super hüper kevadine, aga mis tal siis häda on? Nagu ma olen korduvalt rõhutanud, on see meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks. Ilusaid uudiseid, loomulikult neid on üks ilusam kui teine ja juba, mis see võis olla kella 10 paiku, hiilgasid Delfi esiküljel taas üle maskide vaatavad ninja näod või kuidas neid kutsuda tõsi. Juuksed olid lahti, aga Kõlvart olla öelnud Kallasele, et õigeusu pühapärast võiks piiranguid varem leevendada. Jah, tal on õigus, sest kui ikka tuleb õigeusu püha, siis ei pea piirangutest naljalt keegi osalejatest kinni, sest küll Jumal kaitseb. No ja sellepärast lõdvestame piiranguid, kogume plus punkte ja pärast paneme uuesti kinni. Õigeusu pühad on õigeusu pühad ja ega usu vastu naljalt ei saa, kui see usk on. Aga vaat, kui see usk kadunud on, siis kipub ka riik laginal lagunema. Saame teada, et Swedbankist lahkumas sunnitud viimane eestlasest tippjuht ütleb, et mul on võimalik pangandusse naasta ja siin ilmas on kõik võimalik. Aga noh, miks siis kohe sunnitakse lahkuma, kas see on ka mingisugune niisugune kuningriiklik õigus, et meie nüüd teeme, et ainult meie kuninga alamad on siin mängus või on siin, no rahvuslikkusega vist ei ole tegemisest. Rootsi kuninga alamad seal Rootsi kandis, see kipub kaunis kirev seltskond olema, mitte kiremise mõttes, vaid värvide mõttes. Igasuguseid selliseid uudiseid tõepoolest on, aga mis asja pistes uudiste vahele võiks järeldada, et ega sel koronal tervis nii hea ei ole enam, kui ta varem kuulutatult oli. Näed teleeetris pornot näidanud Madis Süüt, tõi isamaasse mitusada uut liiget. No, võiks ju siit lugeda välja ka vihje, et nüüd tehakse isamaa pornotiib või midagi taolist. Rõhutatakse ju kõige kummalisemaid asju. Riigikohtu värske otsus tüürib juba pikka aega raskustega maadelnud T1 keskuse pankrotti. Võimas riigikohus lahendab asja. Briti tüvi olla vallutanud Eesti, aga ei näe mina esiküljel seda traditsioonilist. No, lahinguinfot või mida? Melania Trump on küll. Eesti suursaadik Indias on küll. Seal olla korona katastroofaga. Jagame need arvud kõik tuhandega läbi, nimelt, noh, kui Eestis on umbes 1,3 miljonit, siis Indias on 1,3 miljardit. Jagame läbi ja saame teada, et võibolla kuskil mingis kvartalis jah, on suti hullem, aga ei midagi erilist, nagu ütleb laulusalm. Nii need uudised on, muidugi võiks ju visata pilgu peale ka, mida kuulutab meie rahvuslik rahvusringhääling. Ei tea, kas ta tohibki enam varsti rahvusringhääling olla, võibolla ta peaks nime muutmise peale tõsiselt mõtlema, võibolla juba mõtlebki, ei tea. Aga rahvusringhäälingus ütleb kodanik Seeder, et poliitika on ka reetmiste kunst. Minu mõelest igasugune konkurents ja niisugune eneseupitamine ja trügimine ongi kas nüüd kunst, aga reetmiste jada. Kõige kergem on ju nuga lüüa selga, olgu see öeldud kujundlikus mõttes, kuigi nii mõnedki võivad siit välja lugeda, et no lugegu mida tahab. Mina lugesin varahommikul näiteks niisugust, kas see oli pealkiri või mis see oli, aga igal juhul Silvia Ilves, see tšellist, selgitas kuu uurijale järgmist. Tahtsin olla osa hallist massist, kes meeleavaldust läksid toetama. Mulle meeldisid need mõtted. Ma ei tahtnud, et see niimoodi läheb. No võt, hallist massist võib alati välja noppida kellegi, lüüa ta lataki-lataki riisti ja võibolla halli massi nii mõnigi liige saab vihjest aru ja muutub. No võt, mis asjaks ta muutub, ta tuleb välja hallist massist, et muutuda peidus olevaks halliks isendiks. Rumal on jah selle halli massi ja selle üritusega üldse tegelemine, aga tahad või ei taha, siin on peidus. Üks igavesti põhimõtteline küsimus ja võibolla just seda lauset tasubki natukene analüüsida reedel, kui me oleme Margus Alvistega siin. Ma tahtsin sulanduda sinna, olla märkamatu, aga samas olla ometi osaline. Ja tegelikult võibolla oma kaunite tšellomeloodiatega kogemata kombel teadmatusest lõhkudagi halli massi ühine rütm ja sellega ka hall mass tervikuna. Seegi on võimalik, aga noh, ma ei tahtnud, et see niimoodi läheb. Kui palju erinevaid tõlgendusvõimalusi siin on, aga tont temaga. Kui jääb meelde, võtame sellegi teema ette. Agendil tuli eile prognoosikene. Mulle meeldivad prognoosid agendilt, agentuurilt õigemini. Aga see prognoos on siis kenasti Nordica ja Tallinn, Air Tallinn oli ta nimi selle arengute kohta. Ütleb agent kohe alguses, tere kamraadid, teeme siis ühe pisikese ja tagasihoidliku prognoosi, mis saab edasi. See on tõepoolest Quo Vadis või mida? Ja pakub välja agent nii. Esiteks, Nordica lõpetab. No see ei juhtu nii väga kiiresti, aga see juhtub varsti. Ja prognoos on selline, et kassatsiooni kaebuse menetlusse mitte võtmise määruse avaldab Riigikohus 2. augustil 2021. aastal. See on ka stardipauk Air Tallinnale. Ja siin on öelnud nüüd selle Air Tallinna lehe peal, ma ütlen kohe eesti keelde ümber, et Air Tallinna meeskond koosneb kirglikest ja pühendunud inimestest, kellel on kogemusi tööst siis maailma juhtivates lennufirmades ja mujal. Ja mujal on siin kõige olulisem ja võt see seltskond siis jätkabki, nagu nende kodulehel öeldud on. Kus juures võiks ju panna sinna ka kirjatüki nomina sunt odiosa. Ütleb agent veel nahaalselt, et nime järgi otsustades saab selle firma omanikuks Tallinna linna valitsus. Tallinna lingi paneme siia ka lupsti üles. See tähendab, ütleb agent agentuuri eestosast, et taskialased tulevad tagasi ja algab uus varastamise laine. Siin on kirjas ka, et Taskila on üks juhtivatest lennundusekspertidest maailmas. Niimoodi on kirjutatud Estonian Airi vana kodulehe peale või oli kirjutatud 2011. aastal. No ja ta juhtis. Agent saadab ka ühe õigusselge viite. Estonian Airi tegevuse ülemineku kohta seda mudelit võib ilmselt võibolla nüüdki kuidagi rakendada. See on komissioni, Euroopa komissioni teatis siis ebaseadusliku ja siseturuga kokku sobimatu riigi abi tagasi nõudmise kohta. See oli juba 2019. aastal ja ma ei hakka seda täiega ette lugema, aga jah, selline dokument on olemas ja vaadake, meie riigis õnnestub väga paljudest asjadest mööda vaadata, silmad punnis nagu leemuritel või kes need olid, kes olid kohe eriti särava jõllipaariga. Aga jah, Euroopa Liit esitas möödunud nädalal ka ettepaneku tehisintellekti kasutamise karmideks piiranguteks, et vältida kodanike põhiõiguste rikkumist tehnoloogia firmade ja asutuste poolt. See on iseenesest üks huvitav niisugune infokillukene. Eks ma panen lingi ka juurde. Kaunikesti mitte midagi ütlevas käendes, aga midagi ta siiski ütleb. Meil on siin kirjutatud ju tehisintellektist, mis, ma ei tea, teeb sinu pesumasinaga imet ja nii edasi. Auto, algelised tehisintellektid, aga minu mõte läks sinna, et kui ikka saadetakse robot lahinguväljale oma tehisintellektiga otsustama, keda tappa ja keda mitte tappa, kuidas niisugust küsimust käsitleda. Aga Euroopa Komissioni välja pakutud reeglid, need keelustaksid tehisintellektisüsteemid, mida võib käsitleda otsese ohuna inimeste turvalisusele, sissetulekule ja inimõigustele. See on nüüd juba omaette punkt, kui ikka robot kahur sulle lataka ära paneb ise otsustades, et just sulle tuleb panna latakas, kas see võib olla oht sinu sissetulekule? Paneme kolm punkti. Asi on jabur, küsimused tulevad jaburad, ei ole midagi parata, aeg on niisugune, lihtsalt on niisugune. Muidugi on siin ka Euroopa ettepanekud oluliselt karmimate reeglite kohta biomeetriliste andmete kasutamisel, sinna alla läheb ka näotuvastustehnoloogia, mis on ka loogiline, sest kui sul on ikka väärt mask ees ja müts peas ja prillid ka, prillid võib ära võtta, aga eks sa kurat tuvasta siin nägu või midagi. Endalgi on juhtunud, et poest tuleb keegi vastu, ütleb tere, ütleb muidugi ka tere. ja siis mõtled, et hoiaa, ega selle silmavaate järgi niimoodi vilksti peale pilku visates eriti ei ütle küll, kellega tegu, kuigi silmade järgi tunneb inimese ära. Aga jah, näotuvastustehnoloogia kasutamine just korrakaitseorganitel võetakse vaatluse alla. See tähendab, et militaariüksused laske aga edasi nagu siia maani olete lasknud. Muide, täna meil juba 6. Ramadan 1442, 27. aprill 2021, 15. juar 5781, 27. soe kuu 10234 ja see juuliuse päev on juba 2,459,333. Ei ole üldse vähe. Igal juhul 1743. aastal täna keelustas Venemaa keisrinna Elisaveta Petrovna. Päris huvitav oleks mõelda, mis ta tegelik nimi siis oli. Eks ole Petrovna, ta oli nüüd, tähendab Piotr Peeter, meie keeli oli tema isa. Jah, aga kes tema ema oli? Jah, tema keelustas vennaste koguduse liikumise. Sekte oli sel ajal tekkinud ja tekkimas ikka kimpude kaupa ja eks nendes nähti teatavat ohtu ka riigikorrale, sest kui sektid tegutsevad kõikumatus usus, siis jah. 1805. avati Viljandi linna tütarlaste kool. Ja 1867. toimus sündmus selline. Hans Erdell ostis 18 000 hõberubla eest päriseks Roobe mõisa. Tema sai esimeseks Eesti talupojast Rüütli mõisa omanikuks. Ajalugu oli muidugi selline, et kõigepealt sai tema isa, Mats Erdell, juba 1833. Variisiku, Volveti mõisniku von Störki abil Roobe mõisa pandipidaja õigused. Ala kalmistul on vist koguni ka Erdelli kabel, aga võt selles ma kindel ei ole. 1918. Adolf von Seckendorf, kindral muide, tühistas oma esialgse loa ja andis käsu loodava Eesti rahvusvägede organisatsiooni likvideerimiseks. Muide, ülemaks pidi seal saama kindralmajor Andres Larka. 1923. Ilmus Eesti Kirjanike Liidu ajakirja Looming esimene number. 1933 selle eest nimetas Adolf Hitler oma asetäitjaks parteis Rudolf Hessi. Hess on jah, siukene saladuste kuhi, no muidugi oli, aga on ka siiamaani. Aktsia seltsi Eesti fosforiit nurgakivi pandi maarduspaika 1940. aastal. 1999. avastati Põlva lähedal salaviina tehas, see olla varustanud maapoode. Ja 2007 jätkus siis pronksiööna tuntud sündmus ja pronkssõduri ausamas demonteeriti, sõitis tema kaitseväe kalmistule. Auks ja uhkuseks ilmselt. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi, nagu me kõik vaimusilmas näeme, on stuudios ka Harri Raudvere. Loomulikult on tegelikult küsimusi tekkinud kohe virna, seina, seina. Ja põhiküsimus ongi see, et tundub, et väga paljud inimesed ei saagi aru suhteliselt lihtsatest asjadest ja üritavad võrreldamatuid nähtusi. See käib eriti just meie neljapäevase lõunatunni kohta, kus nii Gregor Raudvere, keda sa tõenäoliselt tunned, kui Raigo Sõlg, kes samamoodi on sulle tuttav, põhjendavad ära seadusi ja nende kehtimist. Vot selle raames heidetakse neile ette, et jah, vot ametniku sina kirud, et ametnik ei lase sul midagi teha, aga politseiniku sina kiidad selle eest, et tema nuiaga ja nii edasi või sa tahad, et noh, näiteks ma võtan kohe tsitaadi. Arusaamatu on ainult see, et varasemates saadetes on pikalt ja laialt härrad arutlenud sellest, et kuskil on kurjad ametnikud, kes on kiuslikud ja omavalitsejad ja neid peaks lausa karistama regressi õiguse alusel. Ei kujuta ette, kus kohast küll sellised halvad inimesed tulevad. Politseinik aga ei ole selline ametnik. Politseinik on üdini hea ja emana hoolitsev. Neile tuleb anda piiramatud õigused, sest politseinikul ei tule ju pähegi oma volitseda. Ei meil ega USA's. No võt, kui me võtame, kui palju on USA's rahvast ja politseinike ja aegajalt üks või teine näide välja tuleb. No minu meelest on siin võrreldud asju, mida ei saa võrrelda, sest kui meil on rivis 20 politseiniku, üks otsustab, et võtab lapse sülle, teeb kussu, teine arvab, et ma samal ajal annan lapse emale piki pead, kolmas lihtsalt kukub rahva laule laulma, sest neil on see õigus ja nad on üdini head. Ma ei tea, Harri, mu meelest siin on löödud asjad väga segamini, kus juures unustatakse ära, et kogu selle värgi taust on mis asi? Keskmine Eesti inimene. Nii nagu riigikogu on läbilõige Eesti rahvast, nii on ka politseinikud mõneti läbilõige Eesti rahvast, kes on saanud vastava koolituse eks riigikogulasedki ja nii edasi eks rahvaski. Ja kui siin on, et lõpetuseks tahaksin veel härra Sõlele, no ma loodan, et ta võtab ka selle ette saladuskatte al anda teada, et Toompeal seisnud inimesed, rõhutan seisnud inimesed, ei olnud mitte olemasoleva seaduse vastu, vaid plaanitava seaduse muudatuse vastu. Raigo lugesin ette selle kena 50. paragrafi. Me tõime ka kujundlikke näiteid selle najal, et noh, politseinikul ja kiirabiarstil on õigus uks maha lüüa, kui keegi teeb nurgas oma viimaseid hingetõmbeid ja ta on päästetav. No seda me muidugi välja ei toonud, et noh, surma põhjustamine tegevusetuse tõttu, no ei löönud ust maha. No näitasime küll, ukse sees on jõll sinna oma dokumenti ja koputasime ja andsime kella, aga näed, läks ätikene, mutikene või noor inimene teises nurgas teise ilmasest. No ei löönud jalaga ust maha, aga paragraf 50 annab selleks õiguse.
Tere, head numeraadi kuulajad. Ausalt, ega ma sellest probleemist nagu eriti aru ei saa.
Vot mina ka mitte.
Sellepärast, et on olemas ju väga ilust seadus, mis kehtib juba Eesti riigis päris palju aastaid.
14 aastat.
Ja see on korrakaitseseadus, eks? Ja korrakaitseseadus määratab ju väga täpselt ära ka valdusesse sisenemised ja ohuolukorrad ja annab ka õiguskaitseorganitele politseinikule õiguse määratleda ära kõik võimalikud ohuastmed teatud situatsioonis. Nii et näiteks sellisel juhul on sügavalt politsei enda otsustada, kuidas ta näeb, kuidas ta käitub, milline on tema taustainformatsioon.
Ohuhinnang
ja me ei saa kindlasti öelda, et politsei oleks käitunud nüüd mõnes mõttes halvasti või valesti. Ja ma vaatasin ka neid videosid ja paljudel juhtudel ma tõesti ei saanud aru, miks oli vaja rakendada jõudu ühe või teise inimese suhtes ja võibolla politsei tõesti ei mõningatel juhtudel ei käitunud just kõige adekvaatsemalt, oleks võinud käituda tunduvalt tolerantsemalt ja mitte nüüd ajada ka näpuga rida. Nii et aga pinged olid küllaltki üleval ja nii mitmedki inimesed ise käisid ja üritasid politseiga kontakti võtta ja politseiga vestusesse astuda. Nii et ja miks seda politseid nüüd nii palju oli ja miks selline mass oli politseid kohale tulnud. Noh, vaata, ega see ei ole nüüd ju mingisugune keelatud asi või näitaja. No sellele platsil oleks võinud ju Eesti riik tegelikult tuua pooled Eesti riigi politseinikud otsuse oma või kellegi otsuse alusel või kas siis hinnates ohtu või mitte hinnates ohtu. See ei oleks nüüd küll olnud mingisugune eriline nagu küsimus, mida arutada või mille poole nagu tähelepanu juhtida või mille peale tähelepanu juhtida. Ma arvan küll, et see on nagu täiesti selline nagu lambist võetud teema, et midagi öelda või mida mitte. Aga korrakaitseseadus, mis on kehtinud aastaid, annab politseile palju suurema õiguse ja võimaluse kui ametnikule, keda või kelle tegevust reguleerib siis haldusmenetluse seadus. Ja haldusmenetluse seaduses on väga täpselt ette nähtud konkreetne tegevus konkreetsel juhul lahti kirjutatud. Politseil on ka lahti kirjutatud tegevus, aga politseile on antud õigus hinnata ohtu.
Ja tema on mängus sees.
Ja temal on õigus saabunud informatsiooni põhjal tagada siis nii avalik ühiskondlik kord, nii et selles suhtes ma ei oska öelda, et milles see teema siis nüüd nii suur on, et räägitakse ametnikust, et regressi õigus seda teistega kolmandat. Ametniku tegevus väljub seaduse raamist. Politsei tegevus antud juhul ei väljunud korrakaitse seaduse raamist. See ongi vahe. Ametnik hakkab ise seadust looma või seadust tegema. No ma toon sulle konkreetse näite. Kui näiteks vald jätab kehtestamata planeeringu sellepärast, et rahandusministeeriumi ametnik on soovitanud vaadata ikkagi, et kas ikka tasub või kas ikka ei tasu. Nüüd võtame selle seaduse lahti ja vaatame, kas sellel ametnikul on üldse pädevus midagi soovitada või ta peab konkreetselt kontrollima asjaolusid dokumente ja kui need vastavad Eesti riigi seadustele, siis on tal kaks või kõigemini kui nad vastavad, siis on tal üks ainukene otsus, jah, kõik on korras, kiidame heaks. Kui seal on mingisugused kõrvale kalded seadusest, siis ta hindab, kas need kõrvale kalded on määrava tähtsusega või on nad nii väiksed kalded, et võib ikkagi öelda, et jah, kõik on korras või kui on tegemist otseste või ilmselgete rikkumistega, kahjustamistega, siis ütleb, me ei saa seda näiteks seda planeeringut kooskõlastada, võtke kätte, kas muutke ära, tehke uus planeering, mis iganes, annab konkreetsed suunised. Aga ta saab seda anda ainult põhimõtteliselt sellisel moel, kas jah, kooskõlastan, ei kooskõlasta. Vai mitte seda, et kuulge, teie volikogu hakkake nüüd uuesti mõtlema ja hakkake veel arvama ja mis iganes, seadus seda ette näe. Aga politseil on see õigus läbi korrakaitse seaduses tuleneva regulatsiooni istuda ja hinnata, kas see on objektiivne või ei ole objektiivne. Kas see, mida ta näeb või mida ta peab tõkestama või mida ta peab reguleerima avalikus ruumis, kas see võib olla ohuks ühiskondlikule korrale, avalikule korrale. Vot, need on kaks täiesti erinevat asja. Politseil on tunduvalt suuremad volitused seaduse raames kui näiteks haldusmenetluse käigus otsuseid langetaval ametnikul. Nii lihtne see asi ongi. No ja siin ei olegi rohkem mitte midagi rääkida. Inimesed võivad läbi emotsiooni rääkida mida iganes. Vaieldamatult on Raigo Sõlg üks vabariigi tugevamaid juriste, kes teab nendest asjadest läbi ja lõhki ja oskab luua seoseid ja näha ja kirjeldada vastavad situatsiooni tuginedes seadusele. Nii et ma ei näe siin küll mitte mingisugust probleemi või põhjendust. Ma lihtsalt soovitan nendel inimestel, kes ei saa nendest asjadest aru küsida ilusasti, mitte kägiseda, kas siis ennast harida või paluda põhjendada ühte või teist asja. Ja kindlasti ma arvan, et Raigo Sõlg leiab selle aja, et ta suudab seda ka adekvaatselt põhjendada.
No neljapäeviti ta käib siin ja ma arvan, et sel neljapäeval me üritame jälle midagi ette võtta. Aga mis mind isiklikult häirib, on see, et inimestel on väga hästi arenenud soov kuulmine. Nad kuulevad seda, mida nad tahavad kuulda. Ja
nad kuulevad ja seda, millest nad saavad aru, nad reageerivad tunnussõnadele.
Jah.
Ja aga kui neil oleks vaja nüüd mõelda laiemalt, siis ta ei saa pooltest asjadest aru, sest tal puudub vastav ettevalmistus, vastav haridus, vastavad teadmised. Ja sellepärast ongi tal nüüd selline jutt, mida räägitakse, on lähebki tal kõrvust mööda, sest ta ei saa aru, mida räägitakse. Ja ta tabab selle sama killukese, ühe ainsa killukese, mis on siis tema jaoks söödav. Ja ta reageerib sellele. Ja kui see on ühte või teistpidi, siis muidugi kas ta reageerib positiivselt või reageerib negatiivselt. Aga teema iseenesest on tunduvalt laiem, palju põhjalikum.
Siin ei saa näidata näpuga otsega ainult Raigo Sõle peale, siin on Gregor Raudvere, kes toob samasuguseid näiteid. Kõige kuradim on see, et on näiteid ja seoseid, mis mulle isiklikult ei meeldi. Aga ma ei saa hakata siin teoritiseerima, et sihukesed tuleb saata sinna kohta ja meie läheme ja... Ja muidugi siit tekib ka küsimus, hea küll,
tuleb
ma võtan 2000 inimest, me läheme seisame kuskil. Ütleme niimoodi, et esimese tunni seisame seaduse muudatuse vastu, teise tunni seisame loomade kaitseks, kolmanda tunni seisame, ma ei tea, kolmandal põhjusel, aga küsimus on ju selles, mis toob need inimesed kokku, milline informatsioon, kui õigesti on nad aru saanud sellest samast informatsioonist. Kas, kui tegemist on seaduse muutusega, nad saavad piisavalt hästi aru, mida ja kuidas muudetakse ja kelle huvides see on?
No korrakaitse seaduse paragraaf 50 praktiliselt näitab kõik need samad küsimused ära, mida siis nüüd üritatakse muuta või tahetakse ellu rakendada. Ma ei näe siin sisuliselt mitte mingisugust vahet.
No minu mõelest siin on üks positiivne vahe sellele. Ma mõtlesin ka siis, kui Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere siin rääkisid, et võib-olla teatud oludes on isegi hea, kui tegemist on, ütleme, erilise pingesituatsiooniga, kus võib ka kuuli saada, et uksele koputab ka meedik, ta on juba kohal.
Jah. No näiteks kas või see sama valdusesse sisenemine. Ma arvan, et te lahkasite seda paragraafi päris põhjalikult.
No mitte ogaruseni põhjalikult, aga jah, võib nii öelda.
No piisab sellest, kui on alust arvata. No ja kes arvata?
No mis tähendab alust arvata?
Kui faktilised asjaolud viitavad.
Teatud tunnused näitavad, et võib olla selline olukord.
Kui nüüd näiteks jõustruktuur siseneb kellegi valdusesse, siis pärast kindlasti ta peab ka põhjendama, millele ta tugines, kui ta põhiliselt arvas. Millest tekkis see alus?
Jah.
See on demokraatlikus riigis ääretult oluline ja kui ta on riigivõimu volitustega varustatud isik, siis ta peaks olema ikkagi adekvaatne käituma nii nagu ühele riigi esindajale peaks olema kohane. Ja kui ongi kirjutatud, et on alust arvata, et piiratud või tähistatud kinnisasjal ehitises või ruumis viibib isik, kellelt võib võtta seadusalusel vabaduse või kelle elu, tervis või kehaline puutumatus on tingituna tema abitust seisundist ohustatud. No kui seal on haige inimene ja ta on ohtlik kasve sellele oma pereliikmetele, mis iganes.
Ei, no, ta on, ja see on endale ohtlik.
Ütleme, ei, no seda on nii kui nii, eks? Jah. Aga kui ta on ohtlik teistele, siis ma saan aru, et pöördutakse, sisenetakse, viiakse see inimene ravile ja ongi, olekski nagu noh, probleem lahendatud. Täpselt samasugused situatsioonid tekivad inimestega, kes on vaimupuudega, kellel lööb välja näiteks skisofreenia hoog. Mis siis saab? Järelikult õiguskaitseorgan...
No, Harri, aga siin hiljuti oli skisoviidi ravile ja see oli seaduse vastane. Sellega rikuti tema õigusi.
Vaata, õigusi või mitte õigusi, kui see inimene on ohtlik ja on alust arvata, et on ohtlik oma lähedastel, oma kaaskonnale, siis jah. Küsimus on selles, et kas tegemist on aktiivse või passiivse haigusnähuga.
No, jah.
Vaata, aga see ongi see, et see sama inimene, kes otsuseid langetab, peab olema niivõrd pädev, et ta suudab aru saada, kas on alust arvata. Või ta ei leiab, et võib ka teistmoodi küsimuse lahendada.
Näed, ja nüüd me oleme selle punkti juures, mille peale saadeti mulle kiri, et edaspidi sel kellaajal ma vaatan hoopis Aktuaalset kaamerat.
Aga palju...
Vaata, mis alus oli inimestel arvata, et seaduse muudatus on, no nii öelda, kuradist.
Aga Markus, aga sa tead ju, kuidas tekivad massihüsteeriad, kuidas tekivad kuulujutud, kuidas nad hakkavad ise elama oma elu.
Ja.
Keegi ütleb midagi, keegi võimendab, keegi kuulis, eks? Ja mitte keegi ei kontrolli neid fakte. Ja muide, see ei ole ainult nende inimeste probleem, kes siis täna protestivad. Täpselt samasugune jama kehtib ju Eesti riigi poliitikas, majanduses, asjaajamises. Mulle kirjutas täna üks väga tore inimene, just nimelt selle sama majandus- ja rohepöörde seisukohalt, kes üritas siis oma kogemustele tuginedes lahti mõtestada sellist asja nagu rohepööre Eestis. Ja tead, kui ma kuulen, et suure selle rohepöörde rahadega ehitatakse suur, tohutu, kolossaalne Tallinna haigla, no siis ei ole need inimesed, kes seda otsustavad sugugi targemad, kes need kes sellise seaduse puhul võtavad kätte ja hakkavad vahtu üles kloppima.
Ei, no tähendab, asi on selles, hulkade psühholoogia ütleb ilm selgelt, mida ma kipun ka uskuma, et mida kiiremini suureneb hulk, seda vähem on selles hulgas mõistust. On rütmiline, anonüümne tegevus ja nii edasi. Aga... Harri, tead, ma tunnistan siin oma vaimupimedust teatava naudinguga ja küsin sinult, mis asi on rohepööre, kuhu me ära pöörame ja kas kõik või ainult osaliselt?
Vaata, Margus, ega siis rohepööre on kood sõna või kood mõte kogu selle asja juures, sellepärast, et kui me nüüd räägime rohepöördest kui sellisest, eks ju? No...
See on nagu murul pöördamine või?
Ei, no ta ei ole päris nagu murul pöördamine. Rohepöördele on tegelikult küllaltki palju tähelepanu pööratud ja on ka ju lahti mõtestatud, mida see rohepööre ise endast peaks ju noh, nagu sisatama. Ja rohepööre, vaata, peaks olema keskkond, tööstus, majandus, innovatsioon, kõik selline, et nii palju, kui me nüüd nagu näiteks reostame meie loodust, paiskame süsiniku atmosfääri, siis nii palju me ka põhimõtteliselt ei paiskaks rohkem, kui loodus suudaks seda ise oma jõu ja vahenditega neutraliseerida. Ja võt selle pärast me peaksimegi lõpetama ära fossiilsete kütuste põletamise ja kasutamise ja hakkama kasutama looduse poolt antud meile taastuvaid ressursse, nagu näiteks tuult, päikest. Ja,
see
ja,
on väga hea.
Ei, aga see ongi rohepöörde olemus. Ja teine asi, mis on rohepöörde olemuses veel on see, et kui me täna kulutame tohutud palju energiat teatud tulemuse saamiseks,
yeah.
siis läbi innovatiivsete lahenduste me peaksime selle eesmärgi saavutamiseks, mis on meile, mida me täna, millele me täna kulutame tohutud palju energiat, saama selle lõpptulemuse kätte tunduvalt väiksema energia hulgaga.
No esimene asi, mis mul tuli muidugi pähe, fossiilkütused ja kuidas me kujutame ette metsa tulekahjut ja tuletõrje tehnikat ilma fossiilkütuseta. No, heakene arvan, küll, ja kuidas me kujutame ette seda sama sinu öeldud, ma ei ütle seda etteheitvalt, rohepööret, kui me ülistame konkurentsi. Näri venna kõri läbi, siis vaata, oled vennast rikkam.
Vaata,
kas me toome nüüd suure sotsialismi õue peale? Või?
Ei, kindlasti mitte. Aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et kindlasti ongi maksuküsimused need, millega saab ühiskonnas neid protsesse väga hästi reguleerida.
See tähendab, et ikkagi jääb kamandama raha ja kui ma tuletan siin meelde seda, Nõmme juhtumit, et üks puu oli vaja maha võtta ja ministeriumi ametnik ütles, et praegu on suvi puhkuste aeg, kui saate ametnikuga kokkuleppele, minu pärast võtke või kõik maha. See tähendab money talks, bullshit walks.
Vaata, midagi
See ole, ju ei kao ära.
Midagi ei ole parata sellepärast, et ühiskondliku elu korraldamiseks on raha ekvivalent, on ta siis usaldus ja. Või mitte ei ole usaldus paratamatult, enamus asju on ju hinnatavad rahas. Ja me oleme ise ju ka läbi, ma ei tea mille, läbi poliitiliste otsuste, läbi selle rahvademokraatio vastu võtnud ju ka sellised põhimõttelised seisukohad, et näiteks kui sinu au ja väärikust on riivatud, solvatud, sind on laimatud, siis see makstakse kinni rahas.
Ja just nimelt, ja sinu au ja väärikus on selle noh, summa ekvivalent.
Jah, selle määrab ära kohtunik, kas sul seda au ja väärikust üldse oli. Aga sa küsida võid ju mida iganes. Nii et vaata, kõik meie igapäevane tegevus on ju taandatud rahale. Raha on, raha paneb rattad käima, raha on väärtus, raha on õnni armastus, raha on kõik, eks? Ja kui me nüüd selles valgus hakkame rääkima rohepöördest, mis iganes siis usu, läbi selle raha on ka võimalik jõuga sundida teatud protsesse, suunata sellisesse, noh, ütleme, vakku,
jõhke,
ja. Kuhu iganes, et need samad protsessid, just, või tähendab, et tuginetaks just nimelt sellistele tehnoloogiatele innovatsioonile, mis põhimõtteliselt annab sulle ühelt poolt eelisega teist oma konkurentid ees, kes SMEs. Ja ütlen, ka sulle veel seda, et ega see rohepööre ja see rohemajandus oma olemuselt, mida siin ka paljudel juhtudel kritiseeritakse, ei ole sugugi kallim kui näiteks fossiilsete kütuste või fossiilsete ressursside hävitamine või põletamine täna. Sellepärast,
ma kardan, et ta ei ole ka sugugi odavam, sest inimesed on harjunud nii palju maksma, las maksavad edasi.
Vähegin sulle, kogu selle rohepöörde põhiprobleem on see, kuidas saada piisavalt hetke kapitali, et rohetehnoloogiaid ühiskonnas rakendada. Vaat see on küsimus number üks. No ma toon sulle jälle lihtsa näite. Sa ehitad tuulegeneraatori, mis siis toodab näiteks kogu oma eluaja jooksul, või mitte eluaja jooksul, vaid ütleme aastas, võtame aasta, aastas toodab 99% kogu ajast energiat. Ta ei tooda kogu aeg 100%, ta ei tooda kogu aeg 20%, aga kui sa võtad selle aasta installeeritud nimi võimsuse ja vaatad ja taandad selle toodangu peale, mis on võdetus aluseks töötunnid, tööminutid ja vaadates mitu kilovatti, megavatti ta siis suudab aasta jooksul toota, siis see on praktiliselt 50% kaasaegsetel generaatoritel, et enamus ajast ta kogu aeg toodab ja 50% oma nimivõimsust on võimeline tootma energiat. Nii et need on kolossaalsed, võrratult head ja toredad näitajad.
No siin nii. Vahele tasub torgata, aga küsimus on fossiilkütuste selles... katlad lähevad aega ja trikki ja üks katel eluaja jooksul toodab umbes sama palju.
Tänased, ma arvan isegi juba vähem sellepärast, et arvestades, et tänased see investeering tuulegeneraatorid on juba välja arvutatud, on 40-aastase töögarantii ajaga. 40 aastat. Ta võib toota rahulikult ja kedrata.
No see on pool inimese...
Kui nüüd keegi tark hakkab rääkima mulle, et vaata, näed, see tuulegeneraator ei tooda iialgi nii palju energiat, kui ta ise tema valmistamiseks nagu vaja peaks olema, siis noh, siis hakkavadki, siis sünnivadki lenkendid tuginedes sulaselgele inimlikule rumalusel. Ja muidugi, kui meie teadlased pakuvad ka siin välja, noh, nagu targad inimesed ütlevad, et näiteks, et igal pool peaks olema nagu hajutatud elektritootmine, et igal talul, igal majapidamisel peaks olema oma siis elektritootmine, see tagaks siis selle nagu varustuskindluse. Tähendab, need asjad ei ole praktiliselt ju ühiskonnas võimalikud, et see oleks... Noh, nagu, et oleks rakendatav. Sa ei saa panna sellist tuulegeneraatorit, need päikese patareid sulle ei tööta, öösel ei tööta talvel, noh, mis iganes, eks ju. Ja tegelikult, kui ütleme niimoodi, et see rohepööre oma olemuselt ongi ju, kui teadus ja tehnoloogia arendamise küsimus, tuleb hakata rakendama uusi tehnoloogiaid. Küsimus on selles, et kas sellele taha saadakse nüüd adekvaatne poliitiline otsus, vaata, ja kui nüüd rohepööre, mis peaks olema just nimelt teadus- ja tehnoloogia arendamine, just nimelt selle energeetika küsimuse lahendamiseks, mis on tuleviku, kuidas me seda ütleme, et see on siis infoühiskonna aluseks on energeetika, odav, tasuv energia. Ja kui me selle raha, mis peaks olema suunatud just või kanaliseeritud ühiskonna arendusse, just nimelt selle sama teadus- ja tehnoloogia arendamiseks, ehitatakse Tallinna tohutu haigla. Ma ju ise kuulasin, kuidas meie poliitikud seda arutasid ja rääkisid, kui Euroopa Liidus tuleb tohutu raha ja ehitame Tallinnas haigla. Ja siis ma küsingi, et no issad jumal kallid inimesed, et on siis ka veel natukene ka mõistus peas, mida te teete? Sel asemel võtke kätte, pange tuulepargid püsti, arendage päikese energiat, võtke kätte, kui tuult on palju, arendage vesinikutehnoloogiat, kui pole seda kuskile seda elektrit panna, sest tuulikud kõik töötavad 100%, töötavad 2 nädalat, traadid oleks punased, võtame kätte, teeme selle vesiniku. Ja siis, kui on talvel 3 nädalat, ei ole tuult, eks tuulikud seisavad, siis on meil reservaarid vesiniku täis, me saame selle arvel, paneme generaatorid tööle, puhus selle sama vesinikuga, saame selle energia kätte ja ongi täis tsükkel. Selle ajal asemel esitame selle Tallinna haigla, eks ju? Ei, ma ei ole hulluks läinud. Aga ma
ei,
arvan,
see ei ole hulluks läinud, ma mõtlesin praegu Estonia teatri juurde ehituse peale, mis varjutaks terve Estonia teatri.
Margus, mis sellel Estonia teatril praegu viga on? Ma saan aru, et Estonia teatri juurde ehitust on vaja siis, kui Eestis on 3 miljonit inimest juures. Siis nad ei mahu ära. Täna on Estonia teater... Täpselt selline, kui olema peab, sinna pole vaja mitte midagi ehitada. Milleks? Aga saab muidugi, valimised tulevad, saab investeerida, investeeringutest on võimalik välja varastada. Nii lihtne see asi ongi. No, ehitame suure haigla, eks ju. Jah, kuidas see Eesti kultusfilm, see male valitead, eks ju? No, filmi suuri siili. Või mis seal olid, eks?
Ja. Aga Harri, hea küll, kujutame ette, et me pöörame praegu ära ja hakkame saama odavat tuuleelektrit. Kas meie sõbrad saavad sellest aru?
Aga kes need meie sõbrad on?
No, et ega
vastan, see on, defineeri,
see on niisugune
kes,
termin.
Mitte isegi ei defineeri, vaid tee mulle lollile selge, kes need meie sõbrad on, kes peavad meist aru saama.
Lõptarbija hakkaks seda ju ostma ikkagi pärsi hinnaga.
Miks, kui sa võtad ja sellele samale lõptarbijale selgitad selle olukorra ära, ei ole need inimesed sugugi rumalad. Kui sa näitad teile ära, kui me nii ei tee, siis on tulevik selline. Mitte ükski poliitik ei julge seda öelda. Sellepärast, et on kujundatud legend läbi nende samade tarkade poliitikud ja nende samade teadlaste, kes on ütlenud, et Eestis pole üldse nii palju tuultki, et siin saaks midagi sellist rakendada. Kes on öelnud, et maakera jääb seisma, kui tuulikuid püsti panna. Kui on selline mentaliteet inimestele sisse juurutatud, ja öeldud, et näed, midagi ei saa teha, sest tuule ei kata ära, no ei ole midagi teha, no on täitsa jama. Ja kui seda räägivad õpetatud ja haritud inimesed, soiuvad aasta kümneid sellist juttu ühiskonnas, siis on loomulikult inimesed võtavad sellest külge, sest ta on pealt näha ju viisakas autoriteetne inimene, tal on ülikond sellas, tal on valgel puust, tal on lips ka ees. Aga ta on loll nagu laua jalg, sellepärast, et on ju väga selgelt öeldud, ära kuula sellised inimesi, mõtle oma peaga. Aga mida sa teed, kui sa, või mis selles mõtlemisest kasu on, kui nendel inimestel on võim otsustada, kui nemad on nii nimetatud teaduste nõustajad ja ma ei tea, mingid eksperdid ja mille alusel moodustatakse mingid komisjon ja mida tehakse. Asi on ju väga lihtne. Võtame kätte, tekitame tohutud palju energiat ja salvestame selle vesiniku. Läheme läbi vesinikutehnoloogia.
Et pörsile ei müü.
Aga kes sul keelab ülejääki pörsile müüa?
Ülejääki.
No muidugi. Aga... Ülejäägi võid müüa ka börsile, ülejäägi võid, sellest võid teha vesiniku.
Harri, sina oled muidugi nii kõva mees, et saad lausa peast öelda, kui palju Eestis toodetakse vajaminevast elektrist ise.
No ma arvan, et umbes 2/3.
Kaks kolmandikku.
Keskelt läbi, pool kuni 2/3, ülejäänd ostetakse sisse.
Tähendab, loodud on tingimused, kus me toetudes terminile rohepööre ise ei tooda. Oleme tekitanud, noh, sellest on olnud mitmel pool juttu ka Ida-Virus olukorra, kus võib öelda, et ei tulda olukorra lahendamisega toime.
No ma ütlen sulle näiteks sellel samal hetkel, kui me praegu seda saadet lindistame, Eleringi koduleht on meil ees, megavattides toodame 334,6 megavatt tundi. No,
ja.
Eks ju, see on hetke võimsus.
Nii. 334.
Nii, tarbime 834,7.
See tähendab, et...
Üle poole.
3-3 ja 8-4.
8-3-4, jah. Mul sul veel küsimusi.
Ei, no mul on muidugi
kõik küsimus, see raha...
Miks me nii teeme? Kus kõik. Me võtame raha
Eesti
sisse ostmiseks?
Eesti kodanike ettevõtete äriühingute kõikide raha liigub läbi börsi välja võõrtootjale selle elektri eest.
Ja selle juures siis me imestame, et tuleb grupp inimesi... Ja kardab, et niisuguse loilluse vastu varem ei saa, hiljem ei saagi protestida, et siis hakatakse lausa peksma.
No.
Kuskil on ju põhjus. Ja ma kardan, et põhjus on ikka seal, et luuakse olukorrad, kus inimesed erutuvad. Ja tulevad ühes koos kuhugi platsile. Ladna, näidatakse 20 inimesele kahte veekahurit ja hirmsate kaitsevestidega politseiniku. Kas need politseinikud on sellepärast mõlakad, et nad sõitsid oma, no nende nimetatud vahenditega platsile, ja võtsid sisse rivi nii nagu peab, muide niisugune tegevus ka rivis politseinikud, see on ka omaette hulga moodustamine ja see allub pigem hulga refleksidele kui iga ühe individuaalsele tervele mõistusele, sest ei saa ju keegi, kellel munder on seljas, kes allub käsu reale öelda, et ei, mina täna ei taha.
Ei, no muidugi ei saa, siin on ju,
tähendab,
siin me, ei ole ju alternatiiv üldse.
Tähendab, me jõuame ikka sinna, et miski on mäda siin. Meie otsustajate kvaliteet ilmselt on mädavõitu, just nagu nad tegeleksid omavahelise konkurentsiga rohkem kui sellega, millega nad, noh siis, põhiseaduslikult peavad tegelema. Sest üks asi on seaduslik, teine asi on põhiseaduslik. Ja põhiseaduslik on see, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, aga seaduslik on see, et võim on praegu meie käes ja meie teil lihtsalt teha ei lase.
Kõik seadused peavad olema kooskõlas põhiseadusega.
Jah. Ma arvan ja isegi loodan ka.
Nii lihtne see on. Aga nüüd põikame korraks veel tagasi, et kui me vaatame siin Nord Pooli hindu, need börsi hindu, siis kõrgemad hinnad on 80 eurot megavatt tund.
Mida ütleb see lihtsurelikule?
See ütleb seda, et see on paganama kallis, kui me üle poole tarbitud elektrist peame maksma siis võõrtootjale, see on väga suur raha, mis iga tund riigist välja läheb.
Ma paned sa tähele, erilist defitsiiti ei teki ja ostetakse ikka. See tähendab, et raha nagu oleks. Ja välja lüps lõptarbijalt, no jumal hoia, me oleme kunagi võrrelnud ju seda ka, et kui...
Margus, raha oleks, aga... Kui me nüüd vaatame, kuidas suureneb Eesti riigi võlg.
Me vaatame.
No aga need on ju otsesed näitajad, kui me räägime ju väliskaubanduse defitsiidist. Millest me praegu räägime? Me räägime ühest tegurist.
Meil pole midagi välja müüa.
Me räägime ju tegurist. Ei, me lähed ostame isegi elektrit juba sisse. Me räägime ju sellest samast väliskaubanduse defitsiidi ühest tegurist. Kust tuleb siis see aastas 1,7 miljardit, mis sina nende teenuste ja tarbimiste eest, mida me siin Eesti riigis...
Kui me praegu laename juurde miljardi...
No see on nagu laenuleib, õletuli, no pole mõtet rohkem rääkida. 1,7 miljardit aastas. Poleks Euroopa Liit meile siin kogu aeg tilgutanud sellise suhtumise, sellise poliitika, sellise arusaamise pärast. Ma ei tea, meil ei oleks siiski kartuli koori süüjana. See on reaalsus. Aga me elame juba hästi. Me elame ju, vaata, mine välja, vaata, uhked ilusad välja. Ja ma ütlen, et väga palju toredad ja tublid inimesed teevad tööd ja raha tuleb ka sisse ja ei saa niimoodi üldiselt seda vaadata. Kuid me vaadame riigi tasemel, me lähtume räägime riiklikust poliitikast, mille peegelduseks on päästetöötajate palgad, õpetajate palgad, kogu see sotsiaalsväär teiselt poolt. See on ju kannataja. Eraettevõtja, kellel on välisturule juurde pääs, kelle toodang on konkurentsivõimeline, kes on seda suutnud teha ja saavutada. No aga miks see peaks ju halvasti elama? Muidugi ta ei ole halvasti. Tal on raha kõige jaoks. Aga see ongi see, et tänu riigi majanduslikule tegevusele, küündimatule tegevusele, kui me siin kägiseme kogu aeg, et meil läheb, näed, rikkad lähevad rikkamaks, vaesemaks ja meie ühiskond differentseerub sellepärast, et see sissetulekute ja toimetulekute vahe on ja järjest suureneb ja suureneb. See suurenebki tänu sellisele väga valele riiklikule poliitikale. Nii lihtsalt ongi.
Ja kes praegu aru ei saa, et meil üks osa, no rahvaga võrreldes, rahvaarvuga võrreldes mikroskoopiline, ajab oma asju, kiskleb võimu pärast ja sellepärast, kes esimesena pääseb treppi juurde, mis viib Brüsselisse.
No tühjases Brüsselis, palju nüüd sinna Brüsselisse pääseb, aga asi on...
Näesed, aga kaklevad kõik
no, praktiliselt. Las nad tühjad sellepärast kaklevad, aga saada riigi leivale, mis on küll peenik aga pikk. See on nagu paljud inimeste unistus. Ja, et sa tead, et sul tuleb ka järgmine kuu, tilgub midagi arve peale, aga kui sa oled ettevõtja, kes siis kogu seda mahiinat siin riigis üleval peab, no selle inimese elu on natukene teissugune. Sellepärast, et no kõik inimesed ei saa riigis orienteeruda välisturule oma tegevusega. Ja kui on väike ettevõtjad, kui on keskmised ettevõtjad, kes peaksid saama nagu siseturul tekitada lokaalse raharingluse, kui see neil ei ole, kui seda neil ei ole võimalik teha sellises mahus, et nad suudaksid ka areneda, no siis on paratamatult määratud see süsteem hävingule. Seda enam, et kuidas me vaatame, kuidas transnatsionaalsed korporatsioonid oma toodangut, oma teenust siin ühiskonnas mitte lihtsalt ei paku, vaid ka pähe määrivad ja ka sellist hindadega, millal sul koha peal ei ole võimalik nendega konkurentsis püsida. Me räägime üldiselt, me ei räägi konkreetselt, näed, sellest firmast või tollest firmast, me räägime põhimõttest, me räägime printsiivist, üldistatud printsiivist, mis on riigis valitseb. Nüüd küsitakse, et aga millele sa ikkagi tuginad, kus sa niimoodi vaidad, kus on teaduslikud uuringud? Pole sellest ju näed leht kirjutanud ja ükski teadane pole sellest niimoodi rääkinud. Muidugi sulle öeldakse niimoodi. Aga selleks tuleb käia lahtiste silmadega ringi ja vaadata. Killukene siit, killukene sealt. Selleks ei pea tegema doktoritöödega kaitsma seda pagan teab kus ja kui sa seda ka niimoodi üritaksid kaitsta, siis öeldakse, et aga millistel autoriteetsetel allikatele sa oled tuginenud, kui sa seda üldse väidad? Kas sa tulid ise selle peale või?
Jah.
Ja kui ise selle peale tulid, aga kus sa tohtsid selle peale üldse tulla? Sellepärast, et autoriteetsed allikad on just kirjeldanud seda olukorda natukene teistmoodi. Ja see on sinu suva, see on sinu fantaasia.
Lõpetuseks öeldakse veel, et professor Prevraženski pööraks end hauas ringi, kui ta niisugust juttu kuuleks. Aga mõned päevad tagasi küsis üks tore inimene mu käest, mis asi see maffia õieti on. Ja vaata, nii kummaline kui see ei ole, see haakub ka meie praeguse teemaga ja sellega, mida me oleme puutunud. Sest mõnes mõttes on maffia ühistegevus, kus kindlustatakse ennast, kus on oma tagatisfond ja loomulikult on seal tülid ja suti verisemad arvete õiendused. Aga kui Eesti hakkaks niimoodi kindlustama ennast ja ajama oma asja, siis tuleks ju kõrgemalt poolt kohe kisa, et see Eesti maffia! Ja järgmine samm on vaata, et mingit värvi kiivritega kutid kohal.
No kindlasti ei ole see maffia. Ärme nüüd ennast nii väärtuslikaks ka loeme nagu siit.
Võtame loosungi Cosa Nostra, ajame Eesti asja.
Sitsiilia poisid otsa lahti tegid. Ma arvan, et siin on asjad natukene teistmoodi või teistsugused. Aga meil ei ole maffiat.
Ja ei ole, meil on...
Demokraatia, mingisugune... Margus. Selle asja nimi on demokraatia.
See on
ja demokraatia on hullem kui maffia.
Ja demokraatia võiks ühineda maffiaks, siis saaks natuke aega elada ka.
Et midagi ole teha. Nii ta on. Aga ma arvan, et meil ei ole maffiat.
Ei ole, muidugi ei ole. Meil on muidugi peale sunnitud olukorrad, kus kõik ei saa maksta kõiki makse, mida nad peaksid maksma. Nii palju on igasuguseid väiksemaid ja suuremaid rikkumisi ja kui me vaatame neid, kes millegagi vahele jäävad, üks raamatupidaja paneb siin midagi pihta, teine raamatupidaja paneb seal midagi pihta, midagi, noh, ilus termin on ju smugeldamine.
Smugeldavad natukene ja nii nagu meie õiguskaitseorganite pädevad juhid väidetavalt teavad öelda, et Eestis puudub organiseeritud kuritegevus kui selline.
Kas me... Siin on konkurents ja konkurentsis ei saagi midagi suuremat ja organiseeritumat tekkida.
Ei, konkurents ongi just see, kus hävitatakse konkurentid. Küsimus on see, milliste vahedite või milliste meetoditega. Aga meil ei peaks, meie maffia, noh, me ei saa seda nimetada jälle maffiaks, me saame öelda, et teatud struktuurid hävitavad oma konkurente seaduslikult, seaduses tulenevate õiguste ja vahenditega. No näiteks riik, kui riigi asutused või riigi organisatsioonid tahavad ühiskonnas midagi ellu viia või rakendada ja kui on olemas eraettevõtlus, mis on tal ristipõik jalus, siis tekitatakse selline õigusruum, et see eraettevõtja peab oma hõlmad vöö vahele pakkima ja sealt rahulikult ära kõndima. Tähendab, see on...
Sest ta ei suuda on, konkurentsi pakkuda välismaalt tulnud libekeelele.
Ja ise mitte välismaalt, no, ei puhugi välismaalt, see võib olla ka täiesti siin kohapealne lugu, aga ta ei suuda sellises noh, nagu konkurentsis püsida, kus sinu vastu töötab õigusruum.
Jah.
Ja see ongi lahendus.
Ja see ongi, mida me, on kuradi raske mõista.
Meil on demokraatlik liberaalne mafia. Sellepärast, et subjekt kui selline on natukene teissugune kui Cosa Nostral või Sitsiilia poisid omal ajal nagu välja mõtlesid.
No risti isa seal oli ei asu siin.
Perekond. Perekond on asendunud läbi sotsialistliku käsitluse, sest perekond on ühiskonna väiksem rakuke ja ta on riigi alust ala. Ja kui ta
võiks
on...
olla küll.
Ei, no aga teatud ühiskonnas ta ongi, vaata kui huvitav.
Ja Araabia maades, Islami maades.
Aga kui me nüüd ütleme, et see sama perekond, mis sai siin, on meil nagu läbi ajaloo arenenud ja on laiendanud oma olemust riigi mõistesse. See tähendab seda, et riiklik,
sisse seade,
riiklik mafia, järgi, mis tugineb perekondlikele sidemetele, mis olid kunagi ammu. See on dialektika. Ehk areng.
Oh.
On ju ilus sõna.
Oh. Fraktaalsus ja dialektika, didaktika ja...
ja kõik muu.
Oi, Heidi.
Võt, Margus, ja nii ongi. Demokraatlik mafia, mis tugineb riigivõimule.
Aga sellega võtamegi tänase saate kokku, kiitke, kiruge, peaasi! Et mõte on hakanud liikuma. Aitäh, Harri Raudvere! Ja meie püha sõda läheb edasi, kuni keru pole kummuli.
Iga tahes.
Mis ütleb rahvas? Strandberg, Reiljan, Padar, Savisaar, Martlar, Ansip, Kulge! Mis ütleb rahvas? Mi ütleb rahvas. Yeah.
kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.